Ми вітаємо в студію Світлану Мороз, керівницю громадської організації «Клуб Світанок». Вітаю пані Світлану і Наталю Ісаєву, директорку Всеукраїнської громадської організації «Легалайф Україна». Вітаю пані Наталю. Отже, будемо говорити про доступ до медичних послуг. Я не люблю це слово «вразливих людей» або «вразливих жінок», але майже з тим,
категорій.
Кожен насправді з нас є вразливою людиною певною мірою. І якщо говорити про доступ до медичних послуг людей, які є ВІЛ-позитивними, або людей, які є секс-працівницями, або людей, які мають нарко- або іншу залежність, от що можна в цілому про це сказати, наскільки наша система охорони здоров'я і, власне, медичні послуги є доступні до вразливих людей?
Пані Наталю.
Пані Наталю, будь ласка.
Доброго вечора ще раз. Я б сказала так, що... Так, дійсно, ми кожна з нас і кожен з нас якось уразливий, але щодо секс-працівниць та жінок, які живуть з ВІЛ, та жінок, які споживають наркотики, вони стигматизовані суспільством, вони переслідуються законодавством, і тому вони, в них доступ до цих медичних послуг, в тому числі, він дещо... Обмежений. Так. Тому це є актуальним. Не всі мають доступ взагалі до якихось певних послуг, але ці люди саме, вони більш уразливі до порушення прав і в тому числі до актуальних належних їм їхнім потребам послуг, в тому числі і медичних.
Пані Наталю, пані Світлано, а що, власне, в чому винно тут законодавство? Чи існують дійсно проблеми на законодавчому рівні, котрі обмежують цей доступ, власне, дівчатам або жінкам, які працюють в сфері сексуальних послуг, або є ВІЛ-інфікованими, або мають наркозалежності? Тобто в чому тут проблеми, щоб ми розібралися з суспільством, та суспільство дуже часто стигматизує і упереджено ставиться. Але існує ще законодавство, існує, власне, медичні установи. От що відбувається на цьому рівні?
Пані Світлана.
Я все-таки продовжую ідею о том, що очень долго нашей большой проблемой было то, что мы ВИЧ-инфекцию воспринимали именно как медицинскую проблему. На самом деле это социально-политическая проблема в том числе. И когда существует недружественное окружение, как мы называем его, когда написаны так называемые плохие или неподходящие законы, которые делают людей более уязвимыми и женщин более уязвимыми, то, соответственно, это влечет к тому, что эпидемия развивается. Если говорить, например, в контексте наркозависимости. Да, у нас декриминализировано употребление наркотиков, но у нас криминализировано его хранение. И очень трудно представить наркозависимого человека, вернее, человека, употребляющего наркотики, который не имеет при себе наркотиков.
Я можу, до речі, відіслати наших слухачів і слухачок до нещодавнього матеріалу ефіру з Юрієм Білоусовим, який якраз розповідав стосовно того, що відбувається з наркообігом в країні, як, власне, оцей побутовий момент того, що людина може мати при собі невеличку дозу, роздмухується, власне, і використовується потім в різних варіантах оцього такого спілкування з наркозалежними людьми правоохоронців, тому що вони використовують, як заманеться, маючи в собі от потребу або галочку поставити перед якимось злочинами, що це закрито, або просто використовують людей в якості навіть свідків, коли їм це буде потрібно, і заплутують, власне, в це павутиння, і при тому все це видається боротьбою з обігом наркотиків, а насправді це ті самі маніпуляції, використовуючи людські залежності. І ви якраз говорите продовження цієї теми, і просто хочу, щоб наші слухачі просто зрозуміли, що і фахівці, експерти з юридичного кола це констатують цю проблему, вона повсякчасна в нас.
Але ось я одразу подумала, просто щоб нашу розмову повернути, може, на півкрока назад, я уявила собі, що наші слухачі, можливо, не всі розуміють, де взагалі є проблема з доступом до медицини. Нібито поліклініки відкриті, терапевти приймають, приходь, здавай аналізи, відвідуй лікаря. Ось я бачу, пані Наталія Ісаєва, так захихотіли відповідь на це моє припущення. Ось давайте пояснимо тим, хто не в курсі з цих проблем, в чому, про що ми взагалі говоримо, де ця недоступність медицини, де її можна побачити, помітити і відчути.
Так, дійсно, засміялася, тому що насправді, кажуть, ну, все відкрите, все доступне, але ж відношення до певних категорій, про яких ми зараз саме кажемо, це секс-працівниці, це люди, живучі з ВІЛ, це жінки насамперед в тому чи іншому випадку. Як ставляться медичні працівники до нас? Да? Вони дещо стигмою, упередженням, вони думають, що всі ми якісь несемо по-русски опасності, да, для окружающих, что возможно там инфицируем только дыхнем и все уже. То есть образно наше общество, ну, люди не знают, как что передается, они не понимают, что зависимость от наркотиков это все-таки болезнь, и ну, не должны преследовать за болезнь, да, за выбор в той же секс-работе, да, не должны преследовать за добровольный выбор самого человека. Почему мы становимся так называемыми галочками для раскрываемости какой-то? И, ну, то есть не совсем все доступно, не совсем все есть, потому что
так,
многие...
А ще є випадки, коли лікарі, наприклад, відмовляються прийняти?
Відмовляються або там, просять денег дополнительно, потому что есть такое раздутое мнение, что у секс-работников очень много денег, и почему бы и с них не брать больше. Когда приходит человек, живущий с ВИЧ в медицину, да, и говорит о своем статусе, что он есть ВИЧ-позитивный, сразу же, ой, посиди вот здесь, когда всех примем, тогда уже тебя, а если еще становится известно еще какие-то еще заболевания, тогда вообще, ой, я сегодня занят, и вообще приходи там вообще когда-то, давай на конец месяца, когда вообще там никого не будет, потому что потом стерилизовать и все остальное. Ну, то есть вот такие вот моменты. И люди просто после такого отношения к себе, они просто уходят и больше не возвращаются в эту медицину, да, и ждут, когда уже все станет настолько чревато, что уже будет затрачено такие ресурсы, если на профилактику, да, когда просто осмотр – это одна стоимость, так скажем, услуг, да, а когда уже стационар и спасают человека, чтобы не умер, то это уже очень большие ресурсы, начиная от денежных и заканчивая усилиями врачей, которые часто не знают, как помочь, например, человеку, который употребляет наркотики, какое обезболивание, какие назначить анестетики или же антибиотики, когда ВИЧ-позитивный человек, ему некоторые антибиотики не помогают. Ну, то есть вот такие вот моменты, и это опять же все навешивается мнением общества, потому что не знают, опять же, это неинформированность, как что передается, и вот эти вот, вот такие стереотипы, и опять же существование такого мнения, что ну, пускай они занимаются этим, да, там не будут их, и будут нормально идти в медицину, никто не будет этим. Ну, то есть вот такие
Хай
вот...
ніхто не бачить. Так, да, пані Світлана, маєте що додати? Ось про якісь такі прикладні випадки дискримінації і недопуску до медичних послуг?
Звісно, і це навіть якесь час в законодательстві у нас було. Слава Богу, в 2010 году ми хорошо пересмотрели закон о СПІДі, і... Это было при участии всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ. И он стал более либеральный, более уважающий права человека. Но в то же время даже тоже закон, например, декларирует доступ женщин, живущих с ВИЧ, к вспомогательным репродуктивным технологиям. Ну, до сих пор в Украине нет на практике применение этого закона, и до сих пор женщины, живущие с ВИЧ, не могут воспользоваться процедурой экстракорпорального экстракорпорального оплодотворения, и даже за деньги, даже в частных клиниках категорически их отказываются обслуживать. Сейчас у нас сдвинулась с мертвой точки вопрос доступа к родительским правам и доступа к усыновлению, удочерению, потому что долгое время диагноз ВИЧ-инфекция в продвинутых стадиях, за исключением только бессимптомного носительства, было строго противопоказанием для того, чтобы человек, мужчина или женщина, были усыновителями или опекунами. Сейчас вроде Минздрав меняет свои приказы. Мы очень надеемся уже финального официальной публикации этого нового приказа. И действительно, вот такие вещи, которые, опять же, указывают на законы и на то, что законы не соответствуют уважению правам человека, и они создают вокруг людей, живущих с ВИЧ, вокруг людей, употребляющих наркотики, вот такие вещи, которые позволяют, опять же, тем же врачам манипулировать, отказывать им в помощи и нарушать их права как в медицинских учреждениях, так и, ну, опять же, те же полицейские, которые делают планы по раскрываемости за счет людей, употребляющих наркотики, все понимают, что... Вот. И, опять же, секс-работа — это ненасильственное преступление, и получается, какой смысл в этой административной статье? Оно ведет только к коррупции, ведет к тому, что женщин насилуют, злоупотребляют, и у них нет механизмов получения помощи и защиты. А какой-то общественной пользы от этих административных наказаний никакой нет.
Ну і крім того, тут теж є залежність від поліцейських, тому що не всі добросовісно себе поводяться і доброчесно. І, власне, коли ти потрапляєш за будь-яким моментом адміністративного протоколу в базу, розпочинаються дуже часто різноманітні маніпуляції. Я хотіла в цьому сенсі ще продовжити розмову стосовно захисту персональних даних. Адже медична історія, вона взагалі дуже важлива. І причому я знаю випадки, коли починають переповідати історії стосовно ВІП-залежних людей, і це вже йде маленьким містечком, наприклад, так швидко, що про це вже знають абсолютно всі. І це насправді створює не просто вакуум навколо людини, а агресивний вакуум заряджений. І це дуже важко. І ті самі історії, напевно, є і стосовно секс-працівниці, стосовно наркозалежних людей, тобто поширення оцих пліток, оцієї інформації беззастережно медичними працівниками сприяє тому, що суспільство ще більше стигматизує людей, і, в принципі, абсолютно агресивно і невиправдано поводиться. Чи існують от такі випадки вже у вигляді, скажімо, або судових рішень, або, власне, можливо, дисциплінарних проваджень стосовно медичних працівників, котрі дозволили собі це?
К сожалению, это очень трудно доказывать. У нас были женщины, я знаю, в Янакиево была женщина, которая была убеждена, что медсестра разгласила ее статус, узнали соседи, и доходила до обзываний, и там в автобусе, на остановках, но она не смогла этого доказать. К сожалению, нет у нас таких юридических механизмов, которые вот позволяют это еще как-то доказать. И нет у нас еще такой культуры жаловаться на врачей. На самом деле, я бы говорила о том, что вот не только правовая грамотность, но еще вот как на Западе, вот есть страны, в которых вот просто ходить в суд и защищать свои права, это что-то, вот часть культуры, а у нас это не очень принято, и к врачам до сих пор относятся, что вот к какой-то касте, что ли, что вот трудно с ними на самом деле и доказывать. У нас карточки ручную пишутся и переписываются. Ну, то есть такие вот вещи, которые, ну, очень трудно защищать свои права.
Але чи є способи все ж таки себе захистити? У нас якраз є ще 2 хвилини ефіру, щоб, можливо, якщо є слухачі, які нас чують з цією проблемою, може, ми зможемо підказати їм якісь шляхи вирішення. До кого звертатися? Чи це не має жодного сенсу?
Ну, на самом деле законы надо иногда читать, и подзаконные акты обязательно. Но и сейчас, слава богу, у нас доступ к юридической помощи у людей, живущих с ВИЧ, через горячие линии, через неправительственные организации, тоже достаточно большое. В это инвестируется много доноров, в том числе не только на услуги, но и оказание, ну, не только не медицинские, но и не медицинские услуги, в том числе с юридической помощью. Пользуйтесь ресурсами, пользуйтесь горячей линией и пользуйтесь опытом других людей, живущих с ВИЧ или уязвимых к ВИЧ, которые так или иначе уже имеют опыт в защите своих прав.
Пані Наталя.
Ну, в частности, чтобы секс-работникам было проще, да, мы как сама организация создали горячую линию свою. У нас есть в Фейсбуке страницы, куда можно обращаться, в контактах есть группа, то есть могут обращаться именно, если секс-работники, какие-то вот такие вопросы, потому что проще, когда ты равный равному даешь консультацию, тебе больше доверяют, и ты просто знаешь этот через себя опыт этот, как отстаивать свои права, и какие этапы могут быть и механизмы. Ну, куча разных, да, и те же безоплатно вторына правова допомога и все остальное. Это очень многие ресурсы, куда можно. И есть созданы разные команды, которые помогают, чтобы порушень прав сбоку разных полиции, медиков не было. То есть обращайтесь, а главное, ну, стучите, да. Не бойтесь, не сидите на кухне, не плачьте, а главное отстаивать свои права, то есть брать во внимание, что пока ты не начнешь жаловаться, пока этих случаев не будет и не будут разбирательства, то ничего не изменится.
Ты будешь залишатися непомітною.
Так.
Дякую вам за цю розмову.
Та на цій ноті, насправді, про власну дієвість ми завершуємо розмову в рубриці «Громадське здоров'я». Нашими гостями були Світлана Мороз, ГО «Клуб Світанок», і Наталія Ісаєва, громадська організація «Легалайф Україна».